Poprosím, keby sme si mohli nainštalovať knihu proroka Jeremiáša. Keby ste si to tam mohli nalistovať už tretíkrát, si chcem spolu s vami otvoriť túto knihu. Drahý nebeský Otcko, ďakujem, že o každom jednom z nás platí. Že skôr, ako si nás začal formovať v živote našej matky, vedel si o nás. A skôr, ako sme sa narodili, ty si mal s nami jasný zámer. Žijeme preto, lebo ty chceš, aby sme žili. Dýchame preto, lebo v tvojej ruke je naše dýchanie. Ďakujem, Pane, že ty nás chceš, Pane. A sme tu pre tvoju slávu. A ďakujeme ti, Pane, že aj keď na svete máme súženie, aj keď sa budeme boriť s mnohými problémami a bojmi, aj keď proti nám povstanú nejakí nepriatelia, ale platí, že ty si s nami. Aby si nás zachránil, aby si oslávil tvoje meno, aby si na nás zjavil tvoj dotyk, aby sme boli tvojou vôňou, Pane. Chválim ťa, že ty si s nami, že sme tu pre tvoje víťazstvo. Tak prosíme, Duchu Svätý, aby si to rozlial ako zjavenie do našich srdc. Aj teraz. Amen. Takže poprosím, keď sme si otvorili 15. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. A po tých prvých dvoch častiach si tu pre Božiu slávu a si tu pre Božie víťazstvo. Keď sme hovorili o tom, ako Boh povolal proroka Jeremiáša, chcel by som sa dostať dneska k tretej časti, ktorú som takto pracovne nazval strategický návrat. A je to pre mňa niečo veľmi osobné, takže ak budem emotívnejší, viac alebo menej, prosím, nedivte sa, ale chcel by som tlmočiť niečo, čo som si nenaštudoval z nejakých komentárov, ale čo som dosť tak bytostne prežil. A neviem, či vás to niekedy zaujíma, ale konkrétne to bolo koncom augusta, keď sme s Evkou, s našimi deťmi, mohli ísť na 3 dni dovolenky. A pamätám si, na to bolo to v Patinciach. My máme radi slnko a teplé počasie a to je najjužnejší bod Slovenska. Tak sme si povedali, že sa ideme zohriať. A Evka s deťmi mohla počas dní sa kúpať, opaľovať a ja som sa vyhrieval na tomto Božom slniečku, zavretý v tej apartmanovej izbe. A bol som v knihe proroka Jeremiáša a doteraz sa pamätám, ako som behal hore dolu aj zhrozený, aj dotknutý, aj usvedčený a bolo to práve toto miesto. A teraz by som to chcel nejakým spôsobom dať na vás a verím, že aj cez toto budete môcť počuť Pánov hlas. Takže poďme si otvoriť najskôr niekoľko veršov a začnem 10. veršom, kde prorok Jeremiáš vylieva pred Bohom svoje srdce, kde vylieva svoju horkosť, svoju bolesť, rozčarovanie, sklamanie. A vieme, že prorok Jeremiáš bol nazvaný aj plačlivý prorok práve z toho dôvodu, že jeho služba trvala niečo vyše 40 rokov a z ľudského pohľadu by sme mohli povedať, že bola neúspešná, nepočutá, odmietnutá, odvrhnutá. Asi nikto sa nezachoval, nikto si nezobral jeho slovo k srdcu. Nikto sa nezachoval podľa toho prorockého slova a na vlastné oči musel vidieť, ako sa to prorocké slovo náplňa. Na vlastné oči videl, ako prichádzajú nepriateľské vojska, a ako ničia mesto, ako odvádzajú do zajatia ľudí A napriek výstrahám potom musel vidieť, ako nepriatelia ničia mesto, ničia chrám, rabujú to všetko. A neviem, myslím si, že nikto z nás by nechcel byť v jeho pozícii. Bola to veľmi ťažká pozícia. Ako častokrát pozícia skutočných prorokov je. Prorokov, ktorí neprorokujú preto, aby sa ukázali, ale ktorí naozaj vo svojom srdci pláču spolu s Bohom a nesú bremeno. A po niekoľkých rokoch, nevieme, po koľkých rokoch došlo k tomuto obratu, k tomuto bodu, kedy počujeme tieto Jeremiášove slova. Beda mi, matka moja, že si ma zrodila. Muža sporu a sváru pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani mi nepožičiavali a predsa ma všetci preklínajú. Na začiatku, keď to Boh povolával, tak mu povedal, Jeremiáš, skôr, než som ťa vyformoval v lone tvojej matky, tak som o tebe vedel, mal som zámer s tebou a skôr, než si sa narodil, oddelil som ťa alebo posvetil, určil za proroka. Veľmi jasne dostal na začiatku Božiu pečať, ty žiješ, lebo ja chcem, aby si žil, lebo som ťa stvoril. A zrazu vo svojej bolesti a rozčarovaní sa Jeremiáš dostáva k takémuto bodu, kde hovorí, beda mi, matka moja, že si ma zrodila. Muža sporu a sváru pre celú krajinu. A potom nasledujú ďalšie verše. Ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť teraz na 17. verš, ktorý hovorí, nesedávam v zhromaždení smejúcich sa, veselých. Ani neplesám. Pre tvoju ruku sedávam samotný, lebo si ma naplnil zúrivosťou. Prečo je moja bolesť večná a moja rana od úderu smrteľná, ktorá sa nechce zahojiť? Či mi budeš ako klamlivý potok, ako nie verné vody? A poďte sa možno bližšie pozrieť na toto vnútorné prežívanie proroka Jeremiáša. Asi nie je jednoduché sa s ním identifikovať. Predsa len on bol prorokom pre celú krajinu aj pre okolité národy a mal veľmi drásajúcu prorockú zvesť, s ktorou povstal a veľmi jasne hovoril, že celá krajina bude zničená, že ľudia pôjdu do zajatia, že Boh zničí svoj vlastný chrám. Veľmi jasne konfrontoval celý národ s odpadlictvom. A viete, kedy začal prorok Jeremiáš svoju službu? Za kráľa Joziáša. A nechcem vás teraz trápiť, možno ste neštudovali týchto judských kráľov. Za kráľa Joziáša sa udiala jedna z najväčších reforiem. Kráľ Joziáš našiel knihu zákona v chráme. A na základe toho začal čistiť celý chrám. Odstránil modlárstvo z celej krajiny. Kráľ Joziáš obnovil znovu uctievanie Boha v tej krajine. Kráľ Joziáš po niekoľkých rokoch týchto všetkých reforiem slávil paschu Hospodinovu a je tam poznámka, že taká pascha sa neoslavovala v Izraeli od dní kráľa Dávida. Od dní proroka Samuela. V niečom Joziáš bol horlivejší ako kráľ Dávid. Mohli by sme povedať, že prorok Jeremiáš nastúpil v čase najväčšieho prebudenia, reformácie, náboženského oživenia alebo s takouto zvesťou. A konfrontoval ľudí s ich vnútorným odpadlictvom od Boha. Napriek tomu, že navonok sa zdalo, že sa všetko dáva do poriadku. Napriek tomu, že je nám ťažké sa identifikovať s postavou proroka Jeremiáša, predsa len si to dovolím urobiť, nahľadneme do jeho srdca, ale zároveň s tým, že chcel by som ťa pozbudiť, skús nahľadnúť aj do tvojho srdca. A prorok Jeremiáš hovorí, beda mi, moja matka, že si ma porodila, muža pravoty, muža sváru. On bol sklamaný zo života. Inými slovami hovorí, keby som sa radšej nebol narodil. Inými slovami, Ja viem, že to znie, že to neznie až tak hrozne, že beda mi matka, že si ma porodila. A že to znie celkom pekne. Ale pokiaľ pustíme do našich myslí a srdc tento postoj k životu ako takému, keby som radšej nežil, tak to smeruje až k tomu, že si jedného dňa začneš priať naozaj, aby si radšej zomrel. Je to taký tobogán do pekla, ja to volám takto. Začína to sklamaním a môže to končiť myšlienkami na samovraždu. Muža pravoty, muža sváru, ktorým sa každý pravoti a vádi. Nepožičiaval som na úžeru, ani nepožičiavali mne a jednako mi všetci zlorečia. Nikto mi nerozumie. Hovoríte si tú vetu niektorí z vás? Nikto mi nerozumie. Nikto sa o mňa nezaujíma. Nikto mi nezavolá. Nikto ma nenavštívi. Hoci ja som toľko mnohým slúžil a toľko som mnohým dal a o toľkých sa starám a toľkým som slúžil. Niektorí sa usmívate. Je vám to známe, tieto myšlienky? Konflikty. Nesedávam v zhromaždení smejúcich sa veselých, ani neplesám. Smutok. Trúchlenie. Pre tvoju ruku sedím samotný, osamelosť, lebo si ma naplnil zúrivosťou, hnev, vyčítanie iným. Prečo je moja bolesť večná a moja rana od úderu smrteľná? A tu už hovoríme o niečom, čo vo vnútri je také vnútorné krvácanie, nezahojiteľná rana. A aj niečo, čo je asi najdevastujúcejšie. Či mi budeš ako klamlivý potok a ako neverné vody? Sklamanie z Boha. A ja tieto veci hovorím aj preto, lebo myslím, že potrebujeme, aby Boží duch nám dal milosť to uvidieť v našich mysliach a v našich srdciach. Kde sme na tomto tobogáne do pekla? Kde sme pustili takéto postoje do našich srdc, do našich myšlienok? Kde sme sa otvorili sklamaniam zo života, z ľudí a z Boha samotného? A kde sme si radšej prijali zomrieť alebo nežiť? Kde sedíme samotní, osamelí, nepochopení, odmietnutí? Kde v nás povstáva viac pesimizmu, skepticizmus, a trúchlenie, a taký smutok, taká rezignácia, kde nás naplňa beznádej, kde prestávame vidieť, že má zmysel ísť ďalej. A samozrejme, tento proces môže byť u každého z nás na rozdielnej úrovni. Niekto ste v tom tobogáne na vrchu, niekto možno vďaka Bohu ste na ňo ešte nevstúpili, niekto ste niekde v prvej tretinke a niekto sa už rútite tak závratnou rýchlosťou, že bude ťažké sa pre vás zastaviť. Napriek tomu, verím tomu, že Pán nás môže zastaviť a môže to urobiť práve tu a práve teraz. Haleluja. A hneď za týmto nasleduje ďalší verš, kde Boh prehovorí k Jeremiášovi a my by sme mohli, keby sme mali možnosť s Jeremiášom rozprávať, a možno ty si taký Jeremiáš, a možno s tebou sa snažil niekto ako s Jeremiášom rozprávať. A povie ti, vieš čo, potrebuješ si oddychnúť. Potrebuješ ísť na dovolenku. Potrebuješ na chvíľku vypnúť. Potrebuješ športovať. Potreboval by si spraviť svoj time management. Potreboval by si sa naučiť spravovať veci, ktoré máš v tvojom živote. Potreboval by si sa oženiť. Jeremiáš, potreboval by si sa oženiť, si slobodný. Mohli by sme hovoriť o všetkých týchto dobrých veciach a dobrých radách. Ja, na tom nie je nič zlé. A možno to Jeremiáš naozaj potreboval urobiť aj také niečo. Ale dovolte mi dnes veľmi otvorene jasne povedať, že dnes nechcem byť kazateľom lepšej etiky, lepšej morálky, vyšších kvalít života. Dnes nebudem kázať to, ako by si si mohol zlepšiť tvoj život, ako by si mohol lepšie tráviť svoj voľný čas, ako by si mohol lepšie urobiť svoje správcovstvo. Dnes, teraz, v tejto prvej časti, naschvál to oddelujem, nekážem toto. Lebo toto vie aj svet. Na toto nepotrebujete Boha, aby ste na to prišli. Môže sa snažiť kresťansky správať a s Kristom sa nestretnúť. Môžeš robiť všetky najlepšie veci pre Boha a predsa nebyť Boží. A dnes ja by som rád vám tlmočil tú paradoxnú odpoveď, ktorú počul Jeremiáš priamo z Božích úst. A ja by som veľmi bol rád, keby sme počuli Boha. Viete, ja keď som začal študovať vtedy, ako som vám povedal, knihu proroka Jeremiáša, tak veľa som sa identifikoval s tými prvými kapitolami. Veľa to ku mne hovorilo. A ja v pocitoch sebaľútosti, niekedy mám podozrenie, či to není moje obdarovanie, ale ak aj je, tak asi nie Bože. Ja s mojim introvertným nadstavením sa veľmi rád seba ľutujem a uzavriem a popláčem a sa cítim ukrivdený a potom si varím tú moju kašičku. A niekto z vás ste osobnosti možno inak nadstavení a prechádzate do protiútokov a nejakých iných postojov. Ale sám v sebe som si hovoril, či nepotrebujem vypnúť, či nepotrebujem oddych, či nepotrebujem zmenu a všetky tie recepty na zlepšenie života. A Boh hovorí Jeremiášovi. A pokračujeme ďalej 19. veršom. Preto takto hovorí Hospodin, ak sa navrátiš, ja ťa navrátim. A budeš stáť pred mojou tvárou. A keď oddeliš drahú vec od ničomnej, budeš ako moje ústa. Nech sa oni navrátia k tebe, ale ty sa nenavrátiš k ním. A dám ťa tomuto ľudu za medený múr, ohradný, a budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, aby som ťa zachránil a aby som ťa vytrhol, hovorí Hospodin. A vytrhnem ťa z ruky zlostníkov, vyslobodím ťa z hrsti násilníkov. A pre mňa je úplne paradoxná táto Božia odpoveď Jeremiášovi. A ja viem, že niektoré preklady tam majú, ak sa obrátiš. V celom tomto texte je 4-krát použité to isté hebrejské sloveso navrátiť sa. A naozaj v tej pôvode neznamená obrátiť, ale vrátiť sa späť. Jeremiáš, ak sa navrátiš, ja ťa navrátim, hovorí Hospodin. Ale ty sa nenavrácaj všeobecnej verejnej mienke a spôsobom ľudí. Oni nech sa navrátia k tebe. A pre mňa je úplne toto paradoxné. Jeremiáš, ak sa navrátiš, čo z toho znamená, čo z toho vyplýva? Že Jeremiáš bol niekde mimo. Že už nebol pred Božou tvárou. Ak sa navrátiš, ja ťa navrátim, aby si znovu stál pred mojou tvárou. Je možné, že Boží prorok takýchto kvalít, o ktorých nemám ani najmenší tieň pochybnosti, že jeho prorocká služba bola naozaj Božia, naozaj autentická. Je vôbec možné, že aj takýto prorok môže byť v úvodzovkách niekde mimo? A toto je vec, ktorú by som vám rád ukázal. Áno, je to možné. Je to možné, lebo jedna vec je tvoje obdarovanie a povolanie. Jedna vec, keď je na tebe Boží prorocký plášť. Tie prorocké dary sú autentické, prorocké skúsenosti sú autentické. Ty vždy budeš prorokom, alebo apoštolom, alebo evangelistom, alebo pastierom, alebo učiteľom. Jedna vec je obdarovanie. Obdarovanie v tvojom živote bude, lebo je Božie, lebo Boh ti ho dal a podľa listu rímskym Boh neľutuje dary milosti a povolania. Ale niečo úplne je iné, tvoje vnútorné rozpoloženie, tvoje srdce a tvoj osobný vzťah s Bohom. A toto je pre mňa niečo, čo je veľmi desivé. Môžeš byť Božím prorokom a odísť zo vzťahu s Bohom. Môžeš odísť pred jeho tváre. Môžeš odísť z kontaktu s jeho ústami. Môžeš odísť z jednoty s jeho srdcom. Naďalej budú prorocké dary fungovať. Naďalej budeš prorokom. Ale ako keby tam došlo k nejakej nekompatibilite. ako keby si začal prorokovať už viacej zo svojej horkosti, bolesti, sklamaní alebo podobných vecí. Vidíte to nebezpečenstvo? Ste so mnou v tomto? Prosím, dajte mi nejako vedieť, lebo neviem, že či... A toto je niečo, čo ma desí. Poznáte ten text, veľmi desivý text Evanjelia podľa Matúša zo 7. kapitoly. Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Či sme nevyháňali démonov v tvojom mene? Či sme nečinili divov znamení v tvojom mene? A Pán im povie, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Alebo bez zákonnosti. Lebo vás nepozná. Čo potreboval prorok Jeremiáš počuť? Jeremiáš, ty sa musíš vrátiť. Ty si mimo. Si Boží prorok? Áno. Je na tebe prorocký Boží plášť? Áno. Je na tebe Božie povolanie? Áno. Ale odišiel si od môjho srdca, od mojej tváre, hovorí Boh. Aj preto som dal pracovný názov tomuto posolstvu strategický návrat. A ja som nesmierne Bohu vďačný, že ma vracia. Že ma vracia. Veľakrát mám tendenciu nie odísť od Boha. Nie opustiť Božie povolanie. Nie prestať slúžiť duchovnými darmi, ktoré sú na mojom živote. Nie odísť zo služby. Ale veľakrát mám tendenciu vzdialiť sa od Božieho srdca. Veľakrát mám tendenciu variť sám seba v sklamaniach z Boha, z ľudí, zo života, vo vlastných horkostiach. Veľakrát potom sa mi stane, že slúžim zo svojho. A už to nie je z Božieho srdca, ale slúžim z bolesti, niekedy z hnevu, niekedy z úzkosti, niekedy zo strachu. A možno ste to na mne niekedy aj pozorovali. A možno to pozorujete na iných služobníkoch. Stalo sa vám to niekedy? Že evidentne priniesol Božie posolstvo. Obsahovo to všetko sedelo. Rozumiete? Obsah bol skvelý. Ale to balenie, v ktorom to prichádza, si škrabete sa a pýtate sa, z akého srdca hovorí ten človek? Stalo sa vám to niekedy? Strategický návrat. A ja som sa modlil, aby Boh dnes zatrúbil na jeho trúbu. Aby sme počuli z neba. Aby to rozrezonovalo tvoje srdce. Aby to vrhlo svetlo do tvojej situácie, do tvojej mysle a srdca. Ak dnes potrebuješ sa vrátiť k nemu, tak prosím, neotálaj, ale vráť sa k nemu. Ak ti Boží duch niečo hovorí, ako teraz kážem, a takisto mne hovorí, tak sa vráť, tak sa vráť. Boh hovorí Jeremiášovi, ak sa vrátiš, ak sa navrátiš, ak sa navrátiš z myšlienok smrti, ak sa navrátiš z osamelosti, z tej trúchlivosti, smutku, z rezignácie, z porazenectva, ak sa navrátiš z horkosti a bolesti vnútorné, ak sa navrátiš zo sklamania zo mňa, hovorí Boh. Ak to prestaneš živiť v sebe, ak prestaneš pritakať žalobcovi bratov, ak prestaneš veriť diablovi, ktorý je otcom lží, ale ak sa vrátiš srdcom, a ja ťa navrátim. Potom sa ťa budem môcť Jeremiáš dotknúť, potom znovu zakúsiš, ako ťa poteším, ako ja uzdravím tvoje rány, potom zakúsiš, ako ja sa ťa dotknem, ale až potom, keď ty otvoríš svoje srdce predo mnou, keď ty sa vrátiš, ja ťa navrátim. Rozumiete, prečo niekedy sedíš vo svojej jaskyni, vo svojej bolesti, horkosti, výčitkám, osamelosti a neviem, XY, tých negatívnych vecí. Sedíš tam v tej jaskyni a divíš sa, prečo jeden deň, jeden týždeň, jeden mesiac, jeden rok a potom mnoho rokov nezakúšaš Boží dotyk. A ešte aj Bohu vyčítaš, Pane, prečo sa ma nedotkneš? Pán stojí pred tvojou jaskyňou. A hovorí, ak sa vrátiš. A ja ťa navrátim. Viete, čo urobil prorok Eliáš, keď v takejto depresii sedel v jaskyni? A zrazu videl, že Boh prichádza k nemu v tichom, jemnom vánku. Vyšiel vonku pred tú jaskyňu. Zakryl si tvár. Počúval, čo mu Boh hovorí. Ak sa navrátiš, hovorí Boh, budem sa ťa môcť dotknúť. Budem ťa môcť objať. budem ti môcť dať odpovede, uzdravím ťa. Urobím tvoje srdce znovu mäkké. Zoberiem tvoje slzy a ty si uvedomíš, že ja ich mám všetky spočítané. Zoberiem ťa do rúk a uvedomíš si, že sa ti nestalo nič bez môjho vedomia. Ak sa navrátiš ku mne, ak tvoje oči sa budú pozerať na mňa a nie na to všetko, čo vidia fyzické oči. Ak sa navrátiš, ja ťa navrátim. Aby si opäť stál pred mojou tvárou a bude obnovená intimita, bude obnovený osobný vzťah. Schopnosť počuť, schopnosť vidieť, schopnosť cítiť, schopnosť vnímať Bože vedenie. Bude to obnovené. Budeš pred mojou tvárou. Budeš v mojej blízkosti. Navráť sa k Bohu. To je ten zvuk trúby dnes. To je ten spôsob, ako trúbim. Aj sám sebe, aj tebe. Navráť sa dnes. Navráť sa. Neseď v tej jaskyni. Nechoď po tomto bogáne. Navráť sa k Bohu. Ja som si takmer istý, že ak nás postáva nespokojnosť, horkosť a sklamania, negativizmus a všetky tie veci, ja som si takmer istý, že sme zrejme odišli spred Pánovej tváre. Áno, iste ti ublížili ľudia. Iste máš kopec vádnych a validných dôvodov, prečo sa cítiť ukrivdene, ublížene. Iste, áno. A Jeremiáš, kto by mu nerozumel ľudia? Kto by nerozumel tomu, že sa ocitol v tej horkosti? Napriek tomu Boh mu hovorí, ak sa navrátiš. Pod navrát sa k Bohu. A potom ďalej ten text pokračuje. Oddel vzácne od ničomného. A daj tomu vzácnemu to prvé miesto. Ja ťa navrátim a budeš stáť pred mojou tvárou. A keď oddelíš drahú vec od ničomnej, budeš ako moje ústa. A ja ťa chcem pozvať dnes, poď sa vrátiť k Bohu. A asi sa to nestane v tejto krátkej minúte. Asi sa to nestane len počas jedného zhromaždenia. Možno to budú hodiny, kedy budeš kľačať pred Božou tvárou a budeš pomenovávať jednu vec za druhou, v ktorej vieš, že sa potrebuješ vrátiť. Možno sa potrebuješ vrátiť ako manžel alebo manželka. Možno sa potrebuješ vrátiť ako rodič, ako otec. Možno sa potrebuješ vrátiť naozaj ako syn a dcera. Pane, ja sa modlím, aby si nám dal vidieť, kde sa potrebujeme vrátiť k tebe. Duchu Svätý, prosím. Prosím, ukáž nám. Ukáž nám na každú jednu vec. Kde sa ti vzdialujeme? Kde sa vzdialujeme Božiemu srdcu? Pane, prosím, zachráň nás. Navráť si nás naspäť k tebe. Aby naše obdarovanie a povolanie, ale aj naše srdce a naše spôsoby života, naše premyšľanie boli v jednote s tvojim srdcom. Pane, navráť nás. Navráť nás k tebe. A ja ťa chcem prosiť, nepokračuj bez vnútorného obrátenia. Bez toho, aby si svoje srdce dal Bohu. Nepokračuj v nejakom kresťanskom zlepšovaní tvojho života, tvojej životnej úrovne a návykov a všetkých tých vecí. Bez toho, aby sa Kristus nestal prvým. Viete, a keď ti Boh hovorí, navráť sa ku mne, to nie je preto, lebo by sa na teba hneval. To nie je preto, že ti chce ublížiť. To je preto, že on ťa ľúbi. To je preto, že on sa neuspokojí s tým byť na druhom mieste v tvojom živote. To je preto, lebo len on ťa môže nasytiť. Len on uhasí tvoj smet. Len on rozviaže tvoje púta. Keď tvoje srdce sa obráti, navráti k nemu. Len potom už tvoje srdce nebude bežať za modlami tohto sveta. Keď tvoje srdce sa obráti k Božiemu srdcu, Boh hovorí, ja ťa potom navrátim. Jeden muž uvažoval nad veršom blahoslavený čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. A rozmýšľal nad tým a sám vyznával svoje svedectvo. A hovoril, ako môže človek byť čistého srdca, keď sme tak sebeckí a keď žijeme v tak presexualizovanej dobe, keď je tak ťažké byť čistý od pornografie, keď je tak časté byť nezávislý na alkohole, na zábave, na komercii, na jedle. A ten muž hovoril, že tí sú čistého srdca, oni Boha uvidia, že oni dospeli tak čistote srdca, lebo chceli vidieť Boha. A ja verím, že sloboda pre nás dnes je navrátiť svoje srdce Božiemu srdcu a potom sa začnú rozväzovať tvoje puta od pornografie, od komercie, od zábavy, od lenivosti, od depresie, od strachu. Navráť svoje srdce Božiemu srdcu. Roztuž sa potom vidieť živého Boha. Aleluja. Druhá taká výzva. Julko sa postavil. Julko, chcel by si zareagovať? Alebo máš niečo prorocké? Poď kľudne, ja sa potom posuniem do tej druhej časti.
Keď Mirko vyzýval na začiatku, či má takto slovo pre zbor, tak ja mám slovo pre zbor, ale som nevedel, či to sa hodí dnes, alebo či to má byť niekedy inokedy. Ale keď som vypočul dnes Miška, môjho brata kazateľa, tak je mi to jasné, že to mám povedať. Môžem? No. Neviem, koľký ste boli na konferencii, to bolo pred 2 týždňami, či? Ako? Hej, kedy? Prosím? 3? Už? Hej? Hej. Tak, my sme tu boli na tej konferencii a ja som bol silno dojatý a radosne som prežíval najmä službu toho brata Číňana, ktorý má takú prezivku Jun, inak jeho pravé meno je iné. Ale... No, a kúpili sme si 2 knižky, jednu Nebeský muž, to je taká dosť hrubá, a jednu tenšiu Voda života. Tu Nebeský muž prečítala moja manželka a ja som da ktorý deň dočítal tú druhú Voda života. A to, čo vám chcem povedať, že som vážne vnímal, že oni v Číne majú 3 výhody, ktoré prežívajú, nie len ako poznajú, alebo majú naštudované, ale ktoré prežívajú. Jedna vec je modlitba s pôstom. Že sa k tejto veci máme vrátiť my, pretože on, keď sa dozvedel, že stal sa veriacim a sa dozvedel, že je Biblia na svete nejaká, tak sa dokonca, ja som rozumel vtedy, že 3 mesiace sa modlil a pôstil, aby Bibliu dostal. A teraz som sa dočítal, že rok sa pôstil a modlil, aby dostal Bibliu. A pre nich modlitba a pôst sú v tom je neohraničené požehnanie, čo oni prežívajú. Tak máme sa navrátiť k modlitbe a k pôstu. Súhlasíš, brat Káteľ? Áno. No. Druhá vec, k čomu sa máme navrátiť, keď sa on potom dozvedel, už mal Bibliu a čítal ju, a učil sa ju naspameť na mnohých miestach. No to je, viete, úžasné dačo. A keď sa dočítal, že existuje Duch Svätý, tak znovu modlitba a pôsty. Oče drahý, prosím ťa, pomáž ma svojim duchom, naplň ma svojim duchom. Alebo ako to znie, a ja vám tu kážem o ponorení do vody, ale príde ten, ktorý vás bude ponárať v duchu svetom. Tak to znie v gréckom preklade, v texte, áno? Dobre, hovorím. Kýve hlavou, tak súhlasí s tým. Prosím? Hej, ja vás budem ponárať alebo namáčať, inak v gréčtine to slovo znamenalo naozaj namáčať. Hej, keď gazdina si potrebovala na druhý deň variť fazuľu, tak predtým večer namočila fazuľu do vody, ale potom ju nenechala tam, ale ju vybrala a uvarila. Čiže to znamenalo to slovo baptizein, po čom sa voláme baptisti však, a to znamenalo namáčať, ponárať, ale nie utopiť dačo, ale potom to vybrať do činnosti. A keď sa on dozvedel toto, tak znovu modlitba a pôsty, kým nebol pomazaný Duchom Svätým. A keď bol pomazaný Duchom Svätým, hoci bol 17-ročný chlapec, veľmi málo vedel ešte o Bohu, veľmi málo ho poznal, veľmi málo ovládal, pán mu povedal, Jun, choď, pôjdeš na juh a na západ a budeš zvestovať moje slovo. A on išiel a zvestoval a slúžil. A viete, keď tu brat Káteľ hovoril o oddychu, že potreboval byť akedy oddych, moja manželka mi zašepkala podľa tej knihy, aj podľa tej druhej, oddych vo väzení. To boli jeho oddychy. A tak sa potrebujeme po druhé vrátiť k Duchu Svätému, k pomazaniu, alebo k naplneniu, alebo po ponoreniu a ponáraniu do Ducha Svätého a k jeho darom a k jeho ovociu. Rovnocenne k jeho darom a k jeho ovociu. A to tretie, potrebujeme sa vrátiť zázrakom. Oni prežívali od toho počiatku duchovného života, on prežíval zázraky, zázraky mocné, veľké, a že sa ľudia čudovali a on sám sa čudoval, že také zázraky diali. Ale pozor, on hovorí, my sme nehľadali zázraky. Nám nešlo o zázraky. My sme sa o ne neusilovali. A keby sa kresťania dnes veľmi usilujú, aby sa zázraky vrátili do ich životov, a nevrátia sa. Pretože Pán Boh sa nedá nahovoriť na naše metódy, viete. On sa nedá nahovoriť naše spôsoby a naše nápady. A on hovorí, návrat zázrakom je jedine poslušnosť, svetosť, poddanie sa Božej vôli a poslúchanie Božích pravidiel, cieľov, to, čo Pán Boh s tebou chce realizovať, uskutočňovať v našom živote. Moji drahí, keď sme boli dnes vyzvaní, ak sa navrátiš a ja ťa navrátim a budeš stáť pred mojou tvárou, prosím vás, poslúchnime v týchto troch veciach Božiu výzvu a navráťme sa k pôstu a k modlitbe, k tomu druhému, k Duchu Svätému a tretie, k zázrakom. Ale takým spôsobom, že my budeme poslúchať, poddávať sa Duchu Svätému, pôjdeme tam, kde nás pošle, budeme hovoriť to, čo nám povie. A Pán Boh, to je jeho starosť robiť zázraky. Ďakujem vám.
Ďakujem, Julko. Preto takto hovorí Hospodin, ak sa navrátiš, ja ťa navrátim a budeš stáť pred mojou tvárou. A keď oddeliš drahú vec od ničomnej, budeš ako moje ústa. A tak dovolte, aby som vám znovu len tlmočil, že som presvedčený, že predovšetkým sa jedná o návrat do vzťahu s Bohom. Navrátenie tvojho srdcu k jeho srdcu. Navrátenie sa k tomu, že sa to stane tvojim každodenným zvykom. Či na 5 alebo 10 minút, alebo pol hodinu, akokoľvek. Ale budeš mať oddelený čas. Ako sme to počuli na tej konferencii, ktorú tiež spomínal brat Julko. Chcel by som zopakovať tú otázku, kedy je takýto čas? Kedy ti nikto nemôže zavolať a nikto ťa nemôže navštíviť, lebo ty máš stanovený ten čas, oddelený ten čas, aby si bol so svojím Bohom. Aby si mal svoju modlitebnú komórku. Či ráno, alebo večer, alebo na obed, alebo aj ráno, aj na obed, aj večer, ako prorok Daniel. Kedy je oddelený tento čas v tvojom živote? A toto je vec, ktorú vnímam, že by sme mali dať na prvé miesto v našom živote. Kedy je taký čas? Každý jeden deň. Máš taký čas? A počas toho času sa nemodlíš za spasenie sveta, ale máš osobný vzťah s Bohom. A spoznávaš jeho tvár. Stojíš pred jeho tvárou. Počuješ, čo hovoria jeho ústa k tebe. Dovolíš, aby to slovo ťa usvedčilo a menilo. A potom to aplikuješ. Reaguješ na to slovo. Neviem, ako to robíš ty, každý z nás sme iný. Ja snažím ráno mať takýto čas, oddelený čas, kedy som s Pánom. A potom občasne mám taký dlhší čas. Ale viete, nemal by som, pokiaľ by sa to nedostalo do môjho kalendára. Neviem, či používate diár, či si plánujete čas. A v môjom živote funguje niečo také, že v sobotu my zvykneme, nie kvôli tomu, že by sme svetili sobotu, ale kvôli tomu, že to tak z okolností vyšlo, že toto je ten deň, ktorý nám na to vyhovuje. Kedy ja sa môžem niekedy pol dňa, niekedy 3/4 dňa modliť a byť s Bohom. Potom prídem domov a zoberiem deti a potom Evka môže mať ten oddelený čas. A ona sa modlí a ona chváli Pána. A možno to nemusíte mať na celý deň. Ani mne to nevinde každý týždeň. Ja viem, že som si to dal do diára, nie preto, aby mi to každý týždeň vyšlo, ale aby mi to vyšlo aspoň zo párkrát za mesiac. A možno nájdeš iný model, ako to robíš. Ale je takýto čas, ktorý máš oddelený pevne, alebo žiješ svoj vzťah s Bohom náhodne, ako príde. Máš naplánovaný taký čas? Pozbudzujem ťa k tomu. Keď nevieš ako, nevieš si dať rady, stretneme sa, porozprávajme. Skúsime porozprávať o tvojej špecifickej životnej situácii a skúsime nájsť nejaký model, ako by si mohol mať oddelený čas pre budovanie vzťahu s Bohom, pre budovanie vzťahu s ním. Pán povie, aby si stál pred mojou tvárou. Navrátim ťa, aby si stál pred mojou tvárou. A potom po čase. Potom po čase. Keď stojíš pred mojou tvárou, keď ma poznáš osobne, keď tvoje srdce je menené na moje srdce, potom po čase ťa urobím mojimi ústami a budem ťa môcť niekam poslať a budem ťa môcť použiť ako služobníka. Ale rozumiete, že bez tohto hlbokého vzťahu s Bohom asi nebudeme môcť byť použiteľní. A aby si opäť stával pred mojou tvárou. Pred krátkosť času pokračujem ďalej. Druhá vec. Ja som si spravil taký prieskum a ja som si našiel tie hebrejské slova, ktoré tam sú použité. Keď oddelíš vzácnu vec od tej, ktorá je ničomná. Ja som si dal vyhľadať presne v tom istom tvare to, čo je vzácne, alebo čo je na česť, alebo čo je významné. A našiel som si aj to druhé slovo, ničomné, alebo márne, ľahkovážne, alebo sa to používa vyslovene ako označenie žráča a pijana. Hej? Človeka, ktorý sa oddáva takýmto veciam. A keď som si spravil tento osobný prieskum, tak som dospel k týmto trom veciam. Vzácny je osobný vzťah s Bohom. Počutie Boha, poznanie Boha. Boh dokonca hovorí, viacej ako zápalia obete a kresťanskú službu chcem, aby ste ma poznali. Chcem mať osobný vzťah s vami. A druhá vec je vzťah s najbližšími. Ako Jeremiášovi dal Boh minimálne týchto dvoch ľudí, Bárucha, ktorý spísaval jeho proroctva, bol jeho písárom a priateľom, a potom toho eunucha, toho otroka Ebed-Melecha, ktorý ho zachránil z tej pivnice plnej blata. A vzťah s tými ľuďmi, ktorí sú strategicky blízki v tvojom živote. Je zaujímavé, ako som dospel veľmi jasne, keď som hľadal to, čo je vzácne a to, čo je ničomné. A možno taká moja praktická otázka. Máš takýto oddelený čas pre najbližších ľudí v tvojom živote? Možno hodinu pre tvoju manželku a tvojho manžela? Máte raz za týždeň? Znovu by som zostal pri tom týždennom modele. Lebo aj Boh k nám hovorí častokrát v tom týždennom modele. Je takýto deň, poldeň, alebo aspoň hodinka, ktorú máte ako manželia pre seba? A mohol by som pokračovať, máš taký špeciálny čas, kedy sa stretneš s niekým veľmi dôverne, kde už nerozprávate o počasí, ako sa zvykne hovoriť, alebo o, ja neviem, bežných veciach, ale kde sa stieľaš s niečím, čo vnútorne prežívaš, s nejakým priateľom, alebo priateľkou, bratom alebo sestrou. Na týždennej báze je taký čas. My máme s Eukou toto v kalendári a nie vždycky nám to vyjde. Ale už tým, že je to v kalendári, tak aspoň párkrát za mesiac nám to vyjde. My si povedali, že toto bude naplánovaný čas číslo 1. A znovu, je to čas, kedy ti nezazvoní telefón? A ty, alebo keď aj zazvoní, ho nezdvihneš. Prosto je to sústredený čas. A znovu, hovorme o tom. Ja nechcem na teba vyliať teraz nejaký balík viny, že čo by si mal robiť. A tretia taká vec, ktorá mi zostala takou vzácnou, je zacielenie na to Božie povolanie, ktorým ťa Boh povolal. Ten Boží plán, Boží zámer. A znovu nájdete tam tie isté slova. A v prísloviach je napríklad jeden verš, ktorý hovorí o mužovi, ktorý je vzácneho ducha. Alebo Roháček to prekladá, že chladného. Iné preklady hovoria rozvážneho. Alebo cieľa vedomého. Muž, ktorý ide za nejakým cieľom. A potom je iné slovo ľahkovážne, to bezcenne, kde Jeremiáš vytýka Izraelu, ako ľahkovážne ste zmenili smer svojej cesty. A raz hľadáte pomoc v Egypte, raz hľadáte pomoc v Asýrii a správate sa podľa toho, ako okolnosti vás tlačia. Vidíte ten rozdiel? Ak oddeliš tú vzácnu vec a vieš, odkiaľ a kam ideš na tejto zemi a smeruješ k stretnutiu sa s tvojim drahým spasiteľom, smeruješ k tomu, aby si išiel domov, aby si vydal počet, tak budeš rozvážnym mužom a ženou. A z tvojej cesty ťa nič nezvedie. Zacielenie na povolanie. Ešte jedno slovo som tam našiel tiež v prísloviach, že usilovný človek naplní svoj dom vzácnymi vecami. Keď si zameraný na povolanie, keď žiješ pre kráľa kráľov, tak sa to prejaví v tvojom živote usilovnosťou, pracovitosťou, chuťou žiť. Máš ten dôvod to robiť. A ideš za tým. To sú tie tri také veci, ktoré som našiel ako vzácne, pre ktoré je dobre, keď si oddelíme čas. A úplne unikátne je, keď sa tie tri veci spoja. A môžete zakúšať osobný vzťah s Bohom. aj so svojimi najbližšími a môžete spolu s nimi naplňať ten Boží večný plán a Božie povolanie, za ktorým ideme. Amen.